Zastupitel a bývalý primátor Českých Budějovic Juraj Toma. Dobrý den.
Dobrý den, také přeji.
Vrchní soud vás, pane Tomo, v prosinci pravomocně zprostil obžaloby ze zneužití pravomocí úřední osoby, za které jste ještě před rokem, tedy v lednu 2016, dostal 5 let vězení a ohrazení škody ve výši 12,5 milionů korun. Celé to trvalo více než 4 roky a teď bylo ještě podáno dovolání. Tak mi tak napadá, jestli nelitujete rozhodnutí stát se politikem.
Slyšel jsem tu otázku často. Často jsem ji slyšel i od svých nejbližších a musím říci, že opravdu si člověk tu otázku položit musí. Stojí vám za to, aby vás někdo tahal téměř 6 let po soudech, po policii za něco, co jste neudělal, o čem jste od samého počátku přesvědčen, že se tak nikdy nestalo, jak to popisuje policie. Na druhou stranu spolu s tou funkcí člověk také může udělat spolu spoustu dobrých věcí, spoustu zajímavých věcí a to snad si myslím, že se mi aspoň trochu podařilo. Takže, že by ty posledních 6 let úplně mě jak si dorazilo a zničilo, to snad ani ne, ale musím říct, že to bylo 6 nepříjemných let, ty poslední 4 roky, kdy už opravdu nad člověkem se snášel ten stín, to, nebo ten damoklův meč toho možného vězení. Takže situace to byla velmi nepříjemná. Nechtěl bych se po druhé v životě do ní dostat a nepřiju nikomu, ani svým největším odpůrcům, aby se něčeho takového dožili.
Tak vy to popisujete jako nepříjemnou situaci, ale tam minimálně od toho rozhodnutí krajského soudu z loňského ledna prostě byl ten 5letý trest odnětí svobody a potom ještě ty peníze. To, jak se s něčím takovým žije?
Špatně. Úplně vám to změní život a převrátí vám to život úplně na ruby. Začne to už tím, že se vás ty policisté pozvou a natáčí se vás tam tak krásně na kamery při vašich výsleších a snaží se dokázat věci, které nejsou pravdivé, protože se nikdy nestaly. To je první věc. Druhá věc, že okamžitě, kdy se spustí ta policejní mašinerie, tak jako veřejně činná osoba jste ve středu zájmu aspoň regionálních médií, což vás potom nepříjemně provází celé to období. No a samozřejmě pro každé regionální médium je určitě velkou lahůdkou, když můžou psát o tom, že bývalému primátorovi nebo současnému primátorovi hrozí 5 let vězení a 12 milionů propadnutí majetku atd.
Což reálně hrozilo.
Situace tak se vyvinula, byla to opravdu nepříjemná situace. Nevím, jestli mám teď říkat, že to bylo zoufalý, bylo to naprosto deprimující, bylo to naprosto hrozné, bylo to naprosto demotivující a bylo to něco, co vám absolutně vezme jakoukoliv energii a sílu přemýšlet o čemkoliv, natož o nějaké politice nebo o něčem jiném. To opravdu máte fakt jiné starosti.
Chápu. Co jste udělal špatně?
Já jsem přesvědčen, že jsem nedělal špatně vůbec nic.
Otázka nesměřovala k podstatě té věci, o které nakonec rozhodoval vrchní soud. Ptám se na to, vy jste musel některé věci udělat, které asi vyvolaly nějakou reakci. Tak na to se ptám, co jste udělal špatně, že to spustilo těch několik let, které jste strávil před soudem?
Jinými slovy, ptáte se na to, co bylo na počátku celé té kauzy. Jasně. Na počátku celé té kauzy byla banální záležitost ulámaných stěračů. No to vypadá naprosto komicky, když to člověk někde řekne. Ale oni ty ulámané stěrače souvisely s velmi exponovanou osobou, která stála v čele budějovického magistrátu jako vedoucí úředník. Ten vedoucí úředník měl blízké vazby do strany, za kterou já jsem 2x vlastně v Budějovicích kandidoval do městského zastupitelstva.
Pardon, buďme konkrétní. ODS. To byl pan Řežábek a strana ODS.
Ano. Do té kauzy se začal zaplétat, o které jsem mluvil. Navíc se k tomu připojili ne jeho úplně excelentní pracovní výkony a to mě nakonec vedlo k tomu, že po velmi pečlivém zvažování a po předchozím souhlasu ředitele krajského úřadu, tak jak ukládá zákon o obcích, jsem jej z funkce tajemníka odvolal. To odvolání převzal. Já jsem pověřil dočasným řízením někoho jiného toho úřadu s tím, že se bude připravovat výběrové řízení. Samozřejmě předtím, než jsem mu doručil to písemné odvolání z funkce, tak jsem o tom informoval své kolegy z rady, tudíž i kolegy z ODS, kolegy z ostatních partají, které tehdy tvořily tu radniční koalici. Velmi významně jsem byl upozorněn na to, že to bude mít pro mě dramatické důsledky, když to udělám, ale popravdě se vám přiznám, že mě v životě nenapadlo, že to celé skončí až možností 5letého kriminálu.
Protože podotknu, že to, co vy popisujete, tak to bylo před volbami komunálními v roce 2010.
Přesně tak. To se stalo v červnu roku 2010.
Pardon, jenom ještě jedna otázka, pane Tomo, kým jste byl upozorněn, že to bude mít takové následky?
Svými spolupartajníky, svými kolegy tenkrát z rady města, z organizačních struktur ODS, na tom asi není nic výjimečného a neříkám tu nic, co bych poprvé teď prozrazoval veřejnosti nebo vám.
To asi ne, hrálo v tom nějakou roli to, že u toho pana Řežábka bylo důležité, že to byl bývalý spolužák a kamarád z dětství Pavla Dlouhého, toho muže, který ve strukturách ODS působí jako takzvaný, nebo působil jako takzvaný kníže z Hluboké a byl jakou šedou eminencí?
Nepochybně byl v té době šedou eminencí ODS, zda jedni stále to úplně nevím, protože v ODS se už nějaký pátek nepohybuje, ale to varování přišlo i z jeho strany, zprostředkovaně, bají přímo. Ono v Budějovicích se tenkrát radovala taková průpovídka, nevím, jestli náhodou už dneska nezačíná platit znovu, že není tak důležité, z jaké jste parta je, ale z jaké jste party v Budějovicích. A ten, kdo byl v této takzvané myslivecké partě, no tak to měl velmi jednoduché a musím říct, že můj zápas s tímto člověkem trval několik let na tom úřadě, až to nakonec dogradovalo do té banální kauzy ohledně stěračů, do které se on tak zaplet, že když jsem k tomu připočet všechny jeho profesní selhání a pochybení, no tak mě nezbývalo ani nic jiného, než dojít za tím ředitelem krajského úřadu a požádat jej o souhlas s jeho odvoláním. A celá ta kauza má tento samotný počátek, to byl takový spouštěč celé té kauzy, takový katalyzátor celé té kauzy.
A jenom abychom byli konkrétní, tak vy jste přece nějakým způsobem s Pavlem Dlouhým spolupracoval. Vy jste mu byl představen někdy v roce 2002. On položil ruku vlastně na to, že vy jste se stal potom náměstkem primátora a tak dále a tak dále. Dlouhé roky jste vlastně věděl, že on je tou šedou eminencí a byl jste v tom systému.
Ano, určitě. Já se taky nestím za to, že jsem byl v ODS. Já jsem přesvědčený, že i ODS se podařilo nejenom v Budějovicích prosadit spoustu dobrých věcí, takže není důvod stydět za to, že byl člověk členem ODS. To, co mě začalo posléze vadit, bylo opravdu to, že se stále zmenšoval prostor pro vaše svobodné vyjádření a pro váš vlastní názor na danou věc. Velmi se mi nezamlouvalo to, že jste dostával nalajnován, no, jak se máte v některých věcech rozhodovat, kdo má na jaké věci, jaký zájem a podobně. To se projevalo ve věcných sporech. Například taková věc, jako se vám může zdát být naprosto samozřejmá, že starosta se stará i o to, aby město, ve kterém starostuje, mělo i například jiný zdroj vody než jeden jediný, protože co kdyby se něco stalo, přeci nebudete trpět spolu s tím městem tím, že jste něco podcenil. Takže například to byl první velký střet, kdy já jsem vehementně prosazoval ještě z částí tehdejších zastupitelů to, že Budějovice se musí pustit například do náhradního zdroje vody. To vyvolalo tisíc reakcí, že to není dobré řešení, protože na něm není politické zájem. Takže,
to, co mi na tom přijde zajímavé, je to, že vy jste tento úvodní tu příhodu se stěrače a s vyhozením toho člověka spojil s tím, co se vám dělo v následujících letech a vlastně nějakým způsobem končí, ale vlastně tím dovoláním nekončí ani teď. Tak mě vlastně zajímá, jaký to, co byste popsal, mělo vliv dál. To znamená, že lidé, kteří stáli za tím, že jste potom odešel z ODS, protože před volbami jste byl kandidát na primátora, pak už ne a kandidoval jste za jiné politické hnutí, stáli i za tím, že se o vás začala zajímat policie?
Nepochybně, protože ten sled časových těch událostí je naprosto zřejmý. Já jsem byl v červnu 2010 krátce před volbami odvolán hlasy vlastních spolustraníků z funkce primátora. Udály se nějaké změny v politické reprezentaci města České Budějovice a já jsem tenkrát už přemýšlel, že snad už ani kandidovat po druhé nebudu. Rozhodně jsem neplánoval, že bych přebíhal k nějakému jinému politickému subjektu a stal se jakýmsi politickým turistou. Ta situace se ovšem vyvinula úplně jinak, protože reakci lidí ve městě na to, co se odehrálo na tom červnovém zastupitelstvu a na to následné chování, zejména ODS, ale nejenom ODS, ona k tomu potřebovala své partnery, byly takové, že ta podpora pro moji osobu byla natolik silná, že jsme se rozhodli založit vlastní politické hnutí lokální místní a s tímto politickým hnutím jsem kandidoval do komunálních voleb.
A vyhráli jste komunální volby?
No, ale proti všem předpokladům.
Dobře, ale jenom pro mě, to, co je na tom zajímavé, to, že vy explicitně spojujete lidi z ODS s tím, že vy jste byl potom stíhán a zajímal se o vás policie.
Já se k tomu dostanu. On je to opravdu složitý příběh a ono se zdá, že čtete špatný román, teda když ho někomu vyprávím a málo kdo teda na první signální na to teda úplně přistoupí. 2010, nové volby. ty volby 2010 jsme vyhráli oproti všem předpokladům. Volební průzkumy, že věštili tomu hnutí, které nově vzniklo, nějaký 2-3%, takže vůbec nějakou malou šanci, že se do toho zastupitelstva dostane. Situace nakonec po volbách byla úplně jiná, než říkali ty průzkumy. Vyhráli jsme komunální volby, já jsem se vrátil zpět do úřadu v listopadu 2010, bylo ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva, byl jsem znovu zvolen primátorem. Na další pracovní schůzi si někdejší můj náměstek z ODS vyžádal podklady k outsourcingu serverové farmy, kterou zajišťovala jedna společnost pražská pro České Budějovice. Je nutno teda podotknout, že tuto službu městu poskytovala už dávno předtím, než já vůbec jsem se stal řadovým zastupitelem.
A
krátce na to, po tom, co on si ty podklady vyžádal a byly mu přesně podle jednacího řádu zastupitelstva poskytnuty, přišla první žádost od policie o vysvětlení, jakže je to s tou firmou, která poskytuje městu ten outsourcing, kolik město za to platí, jak se město k té firmě dostalo a teda a teda. No. Zkrátka ta časová osa je, myslím, velmi zřetelná.
Tomuhle rozumím. Mm-hmm. To, co mi není úplně jasné, podat trestní oznámení na někoho nebo řekněme nějaké upozornění, to je jedna věc. Zařídit to, aby se policie tou danou věcí zabývala intenzivně, aby došla k nějakému názoru, aby věc převzal státní zástupce a aby soudy nějak rozhodovaly, to je už potom věc úplně jiná. I ten další sled věcí přisuzujete tomu, že byl celý ten řetězec ovlivněn?
Jak dalece v těch následujících etapách toho řízení byla ta věc někým ovlivňovala, to já posoudit neumím a k tomu ani nemám žádné doklady, také si o tom můžu něco myslet a samozřejmě si o tom něco myslím. Ovšem myslím si věci, které nejsem schopen doložit tím způsobem, že bych vám teď tady pustil záznam nějaké schůzky někde, nebo že bych vám předložil kopii nějakého mailu, nebo kopii nějaké textové zprávy. To prostě možné není, to samozřejmě v žádném případě. Na druhou stranu mně přijde velmi podivné, když se pak podíváte na kauzy, které mě potkaly ještě v průběhu toho roku 2010 a následující, jak se ta policie v té věci chovala. Ona policii nejdřív začala vyšetřovat, začala posílat dotazy na místa, které nebyly schopny stejně ty dotazy odpovědět. Tudíž v tom městě se začala velmi rychle, ale šířit čeptanda. O primátora si zajímá policie, ty brďo, to je nějaký divný, to je hodně špatný, dejte od něho radši ruce pryč, může se něco přihodit, nikdo neví co. Pak začaly chodit takové ty zaručené zprávy od různých lidí, kteří se pohybují, buď protože se zaobírají advokací, nebo jsou právníky, nebo mají nějaký kontakt třeba do policie, takový ty nezaručené v vozovkách kamarádské zprávy, kamaráde, nevypadá to dobře, vypadá to všelijak. Říkám jenom to, co prostě si o tom myslím. Nejsem opravdu schopen, vádám na stůl žádný papír, jak jsem to řekl už před chvíličkou. No a celé to vyvrcholilo tím, že státní žalobce po tom, co policie mi to obvinění sdělila, ho v prvním kroku zastavil, což bylo zvláštní. Že? Dostal to na starost státní zastupitelství v Plzni, protože Budějovické krajské státní zastupitelství se prohlásilo za podjaté v té věci, takže to řešil státní zástupce z Plzně. Ten státní zástupce z Plzně to první trestní stíhání, které samozřejmě okamžitě po tom, co bylo zahájeno, vyvolalo velký tlak na to, abych odstoupil, aby jsem se vzdal i funkce člena zastupitelstva atd. Tak ho zastavil. A po nějakém čase ten týž státní zástupce, který to stíhání zastavil, jej znova zahájil s tím, že v tom sdělení to obvinění nepřibylo jediný argument navíc, nepřibyla jediná skutečnost, která by jej opravňovala změnit názor mezi tím zastavením toho prvního trestního stíhání a mezi tím zahájením toho druhého trestního stíhání, které tak vyústilo až u toho soudu.
Jinými slovy, vy žijete ve městě, žijete v kraji, kde je, pokud to je přesně tak, jak říkáte, je tohle možné. Kde je možné zatlačit na policii, kde je možné zatlačit na státní zástupce a kde je možné tím, že někdo vezme nějaký papír a prohlásí ho, že na něm je něco, v podstatě odstřelit nějakého politika.
Takhle jsem to neřekl.
To říkám já se ptám.
Ne, já to znovu zopakuju. Na tom samotném počátku celé té kauzy podle mě zcela určitě byla snaha o nějaký revanš, o nějakou politickou mstu.
Já vím, ale jenom pardon, abychom si to porovnali, jenomže ideálních podmínek prostě politici nemají mít vliv na policii, státní zástupce a soudy. To, co mě tady celou dobu
v ideálních podmínkách asi nežijeme.
Já vím. To, co mě tady vrtá, jako chápu, že se někdo chce pomstit za něco, že někdo vyhrál volby u jiné strany, než byl ještě před půl rokem. To se vlastně dá jako i pochopit, je tam prostě nějaká ukřivděnost. Ale jak se ta pomsta realizuje? Zajde se za kamarády na policii?
Já nevím, to se musíte ptát těch lidí, kteří
prostě... Vy jste v tom celou dobu žil.
Ano.
Vy žijete v tom systému.
A právě proto, že jsem v tom žil, že jsem byl toho účasten na vlastní kůži, tak jsem přesvědčen, že moje představa o tom, jak celá ta kauza vznikla, jak celá ta kauza probíhala, je správná. Jak jsem vám řekl, na počátku byla nějaká politická msta. Ta politická msta byla jednoznačně motivována tím možná, co jste řekl. Myslím si, že to mělo ještě i trocha jiné příčiny, ale držme se toho, co jste říkal vy, protože také to je pravda, je to také pravda. Když si někdo vyzvedne na zastupitelstvu materiály, které se za pár týdnů stanou předmětem zájmu policie, tak to asi svědčí o tom, že přeci jenom si je vyzvedne proto, aby se podíval na to, zda ty čísla v těch smlouvách jsou správně zakolonkovaná a podobně. A nezapomeňte ještě na jednu důležitou věc. Ono se pak časem ukázalo a časem se rozběhla nějaká souběžná mediální kampaň zase v těch regionálních médiích, která stavila na takzvaných odposleších, které si měl pořizovat někdo z našeho hnutí při rozhovorech se mnou nebo s jinými členy našeho politického hnutí. Já jsem vylučoval, že by to bylo možné, protože žádné takové rozhovory prostě nikdy neprobíhaly. Já byl jsem 100% přesvědčen, že jsou to podvrhy a podrazy, tak jsem se obrátil tenkrát na policii, na nějaký specializovaný útvar, který je tady v Praze, který se zabývá věcmi tohoto typu. Ti policisté přišli jednoho dne, udělali prohlídku, zevrubnou prohlídku té pracovny a našli tam aktivní odposlouchávací zařízení.
Které vám tam někdo dal?
To zařízení tam musel samozřejmě někdo namontovat, a protože bylo namontováno tak, že vyžadovalo předchozí demontáž a pak zpětnou montáž části nábytku, který je pevně spojen se zařízením té pracovny, no tak ten člověk tam musel strávit minimálně několik hodin, možná i při více než jedné návštěvě. To je první věc. Druhá věc, do toho prostoru ho musel někdo pustit. A za třetí, ten člověk musel mít informace z úřadu už i proto, že musel si být 100% jistý, že já se v té kanceláři prostě neobjevím zrovna v době, kdy on tam bude mít nějaký svůj zájem a bude tam něco řešit.
Vy jste musel, pane Tomo, jestli to takhle je, jak říkáte, někomu ale strašně ležet v žaludku. Protože někdo, jak to vypadá, vynaložil velké úsilí na to, aby vám zatopil.
Tak když vám někdo nemontuje štěnice do kanclu, asi to dělá, protože by od vás chtěl psát oslavné ody, že jo?
To rozhodně. Jsou to běžné postupy a běžné praktiky v politice?
Já bych chtěl věřit, že ne. Chtěl bych věřit, že České Budějovice v tomto směru byly ojedinělým excesem a popravdě řečeno, nejsem jediný zastupitel nebo jediný starosta, který se ocitnul v hledáčku policie z nějakého důvodu. Ovšem ty okolnosti, které provázely ten můj příběh a ten můj případ v těch Budějovicích, podle mě svědčí spíše o tom, aspoň chci věřit tomu, že teda je to jedinělá záležitost, protože já neznám ani od svých kolegů, ani z doslechu, že by někdo připravoval takto sofistikovanou kampaň na likvidaci člověka, že by se mu chtěl pomstit až takovýmto způsobem. Protože podle mě to o ničem jiném než prostě o pomstě a o důkladné pomstě, která měla směřovat až pomalu k likvidaci. A teď nemyslím fyzicky, že by mě zastřelil někdo na ulici, ale prostě k existenční likvidaci člověka. To já jsem neslyšel, že by se stalo. Teda.
Jakou roli teď hraje Pavel Dlouhý?
To nevím, to já nejsem v ODS už několik let. ODS se stýkám pracovně naprosto minimálně jako člen zastupitelstva, kde ODS má stále své tři zastupitele, takže to je jediné, co já mám teď za kontakt s ODS a popravdě řečeno se o ODS ani nezajímám.
Je pro vás důvěryhodnou stranou?
Rozhodně
ne. Demokratická strana?
Rozhodně ne. Ve volbách i svůj hlas nikdy už neodevzdal. A to není o tom, že bych měl nějakou výhradu vůči, řekněme, předsedovi ODS. Docela i rozumím tomu, že pan předseda stávající se asi snaží, co může, a snaží se změnit ten obraz, který nejenom ty Budějovice mohly trochu pokřivit, že od těch příběhů asi ze všelijakými takzvanými kmotry ODS bylo po celé republice asi víc než dost, ale zkrátka, když si uvědomím, že na regionální úrovni to ODS reprezentují stále ti též lidé, kteří byli u celého toho mého příběhu, tak opravdu k ním nejmenší důvěru nemám.
No, bylo podáno dovolání ve vašem případu. Jak to může dlouho trvat?
Tak to ještě opravdu nevím, nejsem právník, ale znám příběhy, které trvaly opravdu mnoha léta. Já mám taky za sebou 5 nebo téměř 6 let celého toho martyria od zahájení toho policejního vyšetřování až přes ta různá stání u soudu. A opravdu řečeno, tak jak jsem se po 8. prosinci nadechl, opravdu neumíte si představit, jak je to zvláštní směs pocitu. Ano, jak je to zvláštní směs pocitu, kdy na jedné straně je to obrovské zadosti učinění a satisfakce, na druhé straně prostě opravdu přes zaťaté zuby se usmíváte, protože 6 let vám někdo ničil život a 6 let vám prostě někdo strpčoval skutečně každodenní existenci. A teď nemyslím tím, že by opravdu nad váma někdo stál a smál se vám do ksichtu, ale ty věci na člověka dopadají strašně a dopadají samozřejmě i na jeho nejbližší okolí. A teď, když jsem se nadechl toho 8. prosince a opravdu jsem měl pocit, že ta noční můra skončila, tak minulý týden v pátek jsem byl informován o tom, že nejvyšší státní zástupce podal v té věci dovolání k nejvyššímu soudu a žádá zrušení toho rozsudku vrchního soudu z 8. prosince. A to vám teda nepřijde. To je takový ten pocit, že jste se vynořil nad hladinu, teď jste se hodně nadech a najednou se zase objevilo něco, co vás za tu nohu tahne zpátky pod tu hladinu a je to velmi nepříjemná situace a velmi nepříjemný bití.
Takže tady je vlastně pořád ještě možnost, že až se třeba za 2 roky na tenhle rozhovor podíváme, tak já si řeknu, on byl vlastně třeba vinný, protože není vyloučeno, že to dovolání dopadne tak, že to dopadne ve váš neprospěch.
Já vůbec nechci spekulovat, jak dopadne to dovolání či nedovolání, ale jsem 100% přesvědčen, kdyby to bylo možné, tak jsem na 105, 110 nebo 120% přesvědčen, že jsem se ničeho proti zákonu nedopustil. Absolutně ta kauza nemá žádné racionální jádro. Pro mě je to příběh, který opravdu je téměř z jiného světa.
Ještě 2 věci mě zajímají. Je takhle relativně snadné odstřelit jakéhokoliv primátora nebo starostu v České republice? Mám na mysli, vzhledem k tomu, jaké úkony i ze zákona dělají starostové a primátoři, tak jestli prostě vždycky v každém archivu toho města leží doklady, které se dají vzít a takhle zpochybnit.
Bohužel na to musím odpovědět, že ano, že v tomto ohledu je to velmi jednoduché. Ten můj případ spočíval přece v tom, že jsem podepsal dodatek, takzvaný dodatek k nějaké smlouvě, kterou Rada města schválila s onou společností už v roce 2007. Ta rada ji schválila jednomyslně, ta schválená smlouva tou radou obsahovala možnost, že po určité době ta společnost, která tu službu zajišťovala, nabídne obměnu hardwaru a softwaru pro poskytování nebo zajišťování té služby. Má to nějaké limity, za prvé cena bude plus minus stejná, za druhé oni nebudou používat jinou technologii než tu, kterou si město vyměnilo v té první soutěži atd. A teď k tomu podpisu. To není tak, že prostě primátor se sebere, dojde do nějaké kanceláře a tam řekne, dejte mi sem smlouvu a ji podepíšu. Tak přece to nefunguje. Funguje to tak, že přípravu toho takzvaného dodatku připravoval odborný útvar, samostatný odbor, v jehož čele stojí kompetentní lidé, kteří na té letnici byli dlouhá léta, vůči jejíž práci nikdo neměl žádnou výtku. Ti lidé si k tomu najmuli externího právníka, který jim řekl, ano, tento postup je z hlediska práva v pořádku. Ty lidé to konzultovali na té radnici s oddělením pro zadávání veřejných zakázek. Odpověď byla, ano, tento postup je v pořádku. Pak se to dostalo k podpisu městskému právníkovi a ten městský právník napsal, ano, je to v pořádku, bez připomínek, může primátor podepsat a navíc ještě k tomu připodepsala moje tehdejší náměstkyně pro tu oblast IT, která uváděla, bylo to dokonale podobně projednáno, ta věc je v pořádku, lze ji podepsat. Takže jsem ji podepsal, tak jak jsem podepsal za rok 3000 jiných dokumentů, podepsal jsem i tuto jednu konkrétní věc.
A jak podepisují jiní starostové a primátoři?
Tak proto říkám, že v tomto ohledu je to velmi jednoduché, protože jak je vidět, nic vám nepomůže to, že se opíráte o argumentář, počkejte, ale mě to schválil městský právník, mě to schválil externí právník, který tu věc posuzoval. Protože vy jste zkrátka podle policie a podle státního zástupce museli vědět, že to podepsat nemůžete, což je samozřejmě holý nesmysl. Vy si jenom vemete, kolik například zkrátce měnil jenom zákon o zadávání veřejných zakázek, tak to je prostě holý nesmysl.
Vy jste teď zastupitel, ano. V Českých Budějovicích jste člen rady hnutí občanů pro Budějovice. Budete dál politik?
Řekl bych, že rozhodnutí o mé politické kariéře má teď dost možná v ruce někdo úplně jiný. Já samozřejmě bych rád zůstal činný minimálně v té komunální politice, protože tam mě skutečně baví. A jsem přesvědčen, že ještě tam mohu být něco platný. Na druhou stranu nevím, zda mám uvažovat a vůbec rozumné uvažovat o čemkoliv dalším, protože samozřejmě to, co jsem zažíval v těch několika předchozích letech ve chvíli, kdy opravdu na vás bylo přilepeno nějaké razítko nebezpečné a nechtěné osoby, tak samozřejmě celé to může vypuknout na novo jenom tím, že bude probíhat teď nějaké řešení toho
dovolání. To je součást té otázky, jestli kdybyste byl případně v nějaké pozici, kdybyste mohl podepisovat a rozhodovat o některých věcech, jestli byste se prostě neobával na něco připojit svůj podpis.
Ono bohužel musím, velmi bych to zvažoval. Na druhou stranu moc možností nemáte, protože samozřejmě i když jako starosta prostě podepisovat musíte, jak je vidět, je úplně jedno, zda si k tomu vy žádáte 3, 4, 5, nebo 6 právních názorů, když někdo bude opravdu chtít, tak skutečně najde nějaký pseudodůvod k tomu, aby vás začal popotahovat v tomto směru, je to velmi, ale velmi jednoduché. To já myslím, že by mělo být velké varování pro každého starostu a pro každého politika s nějakým oprávněním cokoliv podepisovat. On to udělat musí, protože je to jeho práce podepisovat za tu obec nebo za kraj. Nemůže se to z toho vyvinit. Na druhou stranu se po něm žádá 100% odpovědnost za ten podpis a nikdo není ochoten přihlížet nebo nebyl ochoten přihlížet v mém případě k tomu, že k tomu máte x odborných stanovisek a vyjádření a že opravdu nemůžete být odborníkem na všechno od sociálních dávek přes bydlení, územní plánování, stavební řád, investice a krizové řízení IT.
Tak uvidíme, jak to dopadne. Pane Tomo, děkuju pěkně za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.